Eta gure gaurko asteazkeneko bigarren ordu hontako, bueno, ba, eduki nagusiarekin aurrera goaz. Kelesensa elkarteko lagunekin hitzordua gina dugulako. Askotan ere hementxe gurean Sebas Gartziarena izaten da, ezta? Gurean, bueno, ja etxekoa bezala dugu Sebas. Artistiko amuletegia, bueno, ba, ere ezan buru dugun Sebasekin, ba, behin baina gehiagotan ere, proiektu ugari aipatu ditugu. Elkarteak abian edo martxan jarri dituen, elkarte honek abian jarri dituen proiektu horietako asko eta asko. Badakizua gainera, bueno, ba, gezkuntza, osasuna eta prestakuntza arloko garapen proiektuak ba, lankidetzen aritzeko eta sustatzeko ba, no, martxan jarri zen elkartea dela. Eta orain, bueno, ba, Kelesensako lagunek, laguntza eskatzen digute. Bueno, edo gutxienez norberak ekarpen txiki bat egin dezala ere alduen neurrian. Bueno, ekarpen txiki batekin irribarre haundi bat marraztu dezakegulako. Eta orain, doaintza hori edo ekarpen txiki hori gainera ba, bizun bidez ere egin dezakegu. Bueno, guztien iburuz hitz egiteko gaurkoan hementxe gurean gonbidatu dugu Kelesensa elkarteko Ainhoa Montes, bera, lehendakari ordea da, eta hementxe dugu telefonoren beste aldean. Kaixo, Ainhoa, egunon?
Kaixo, egunon denori.
Egunon, zer moduz, Ainhoa?
Oso ondo, eta zuek?
Bueno, ba, hementxe, honezkero eguna esnatzen, eguna martxan jartzen. Zuek agian ere, bueno, ba, proiektu eta orain abien jarri zuen kanpaina hori martxan jarri duzuen moduan, iaia, ez?
Bai, bueno, hau guretzat ere, bueno, sistema berria da, ez? Azkenean, aro teknologiko hortan honetan murgilduta gauden guztio, ba, biziklatu egin behar dugu, eta aukera eta baliabide berriak barneratu behar ditugu, ba, bueno, jendeari doaintzak egiteko aukerak eta erraztu eta xamurtzeko, ez? Azkenean, bizun sistema hau, ba, hauetako bada.
Bueno, Ainhoa, sarreran aipatu dugu, baina Sebasekin bere garaian ere aipatu bezalaxe. Kontakotzu pixkatxo bat Kelesensa elkartearen jatorria eta zein dan gehiemat zuen egunerokoa eta zertan ezarritzen dituzue zuen eguneroko horiek?
Bueno, azkenean guk ditugu proiektu mordo bat guk gehien bat Afrikan barnean lan egiten dugu Senegalen, hain zuzen kel herrialdean. Kelda, bueno, eskualde buru da, eta, bueno, inguruan 32 herrixka ditu, eta orduan eskualde buru da, bai osasun mailan, bai hezkuntza mailan, orduan horrek, bueno, arazo eta behar asko sortzen dizkie, ez? Guk proiektu desberdinak ditugu, bai eskola mailan, bai osasun zentro mailan, eta, bueno, ba, montatzen ditugu, ba, tailerrak, gelak, nahi bali maizue, ba, pixka bat hori buruz ere geroxeago edo nahi dezunean hitz egin genezake.
Bai, ez, oraintxe bertan, aipatuko ditugu hauek guztiak.
Bale, bueno, ba, bura, guk orain martxan ditugun proiektuen gainean ditugu, bueno, lehen hezkuntzan adibidez gela informatiko bat egiten ari gara, segireun aurrentzako, batez ere ikusi dugulako behin ikasketa bukatzen dituztenean ikasle gehienek ez dutela inoiz ordenagailurik erabili, ez dutela jaso hezkuntza arlortan eta ordun lan aukerak murriztu egiten dizkiela, ez? Ordun gaide gu txikitatikan bintzat, bueno, ba ordenagailuekin kontaktu bat izatea, ez lehen urten jarri genuen bigarren hezkuntzako gelan jarri genuen eta ja erabiltzen ari dira, ez? Sartu behar izan genuen internet eta bueno, Untaia hundi bat egin dugu, baina, bueno, behintzat ja martxan dago eta oso pozik dago.
Oso pozik, emaitzarekin, baina hori izan genuen ez da Ainhoa, erronka ere etzan nola nahikoa, ez da?
Ez, kanu, pentsatu behar dugu, hango landa eremu batean gaudela, orduan bertaraino bai internet eta bai ordenagailuak eta eramatea, ez dala bat ere erraza. Gero, bueno, beste gure proiektu bat da, bigarren hezkuntzako eskolan, komunak jartzea, hauek 800 ikaslerentzat, ez?
Bai.
Momentu honetan hango komunak, bueno, ezakit ezagutzen dituzuen, baina turkiar motatakoak direla, hau da, zulo bat edukitzen dute gurrean,
bai.
Eta bere haien beharrak bertan egiten dituzte, ez? Zer arazo daude, ba, nola baita elbarrituak daudenak ere horrela ezin dutela moldatu, eta gero nola inguruko horrietatikan horrenbeste ikasle etortzen den, ba askotan ikasleak ezin direla komunera jun gai batetik bestera dituzten tarte horietan, ba bueno, aukerarik ez daukatelako, ez? Orduan bueno, gukoain nahi dugu bi zertiko jarri nahi ditugu, egin nahi ditugu instalazio berria, kurriraunkorra jarri batez ere eskuak eta garbitzeko iturriekin, COVID-en gaiarekin ere hori garrantzitsua delako. Eta bueno, ba hori ja laister abian jarriko dugu.
Hori, abian jartzeko, laister martxan jartzeko asmoarekin. Orain, COVID-a noski, ba, ezinezkoa ez aipatzea edo, ez? Gai hau aldo batera guztia, inoa. Xebasekin azkenengo batean eritzen genuenean, bueno, egungo egoera bertan guretzako zaila izaten ari baldin bada, haientzat nola bizi dute eguneroko hori COVID-aren mehatxu horrekin, eta esan duzuna, ba, askotan agian ba, garbitzeko edo higienea ba, behar den bezalako ez, egoera batean bizi alizateko edo nola ari dira aurrera ateratzen?
Ba, gaizki zeren pentsatu behar dezu hango herrialdeetan, ez dutela ura etxeetan guk hemen daukagun bezala.
Gehienez
daukatela hori, edo iturri bat nun baiten puntan, eta ba, bueno, ibiltzen diala ura ba, kubokin daula ekartzen, ez? Orduan, bueno, aiai izatea eskuak maiz garbitu behar dituztela ezinezkoa.
Bai, hori ezinezkoa.
Orduan, bueno, gero arazo bat hori da, beste arazo bat da eskolatan gu ituta gaude ba, eskolak dela bakoitzean 25, 22 ikasle egotea. Ainari gera hitz egiten, 40, 45 ikasle daudela, bata besteari pega eginda, eta orduan hor segurtasun tarteak eta neurriak mantentzea oso zaila da, eh? Orduan, bueno, ba pizka bat saiatzen ari direna da nolabait COVID hori ez iristea, orduan neurriak eta jarri dituzte, bo, arlo horretan, eta bestela ba aldan moduan gaixotzen balin badia, ba bueno, ba irtenbide txarra.
Proiektuak aipatzen ditugu eta jarraituko dugu aipatzen. Bueno, formakuntza lanak ere irakurri dugu, bueno, ba adibidez emakumeak ere zerarak manipulatzen eta paketatzen gaitzen dituzten prestakuntza eta praktika programak ere abian jarri zaren dituztela, hoiek ere amaitutzat, ez da? Bai. Eman dira.
Ba, bueno, ahi gehau hain, nahi duguna da kooperatiba emakumeentzako zerealen kooperatiba bat
sortzea, ez? Bai.
Hor, nola baina alduguna da landa ere unko emakumeek, emakume hauen alduntza ekonomiko hori sustatzea, ez? Gai izatea, gertatzen dena anaskotan gizonezkoak herritikan alde egiten dutela, ba, herrialde handietara edo lan egitera, eta orduan herrian bertan gelditzen direla emakumeak bere seme alabekin, eta bueno, nola bai, ba, diru aldetikan da ekonomia aldetikan ez daukatela inungo independentziarik, ez? Orduan, nahi duguna da hori, alduntza ekonomiko hori sustatu, eta bueno, beraiek gai izan daitezela, ba bueno, ba bai landatzeko, zereal horiek landatzeko, gero prozesu guztia egin, paketatu eta saltzeko aukera hori ematea, eta gero hori, bueno, ba denboran iraunkorra izan dadila,
eh? Bueno, eta aipatzen ari garen proiektua guztiak, aurrera atera izateko, gure beharra duzu, eh? Ez egin, no?
Bai, noski, bai. Azkenean, tristea da, baino gauza guzti hauek atzetikan dirua behar dute, ez? Eta, bueno, jendeari kosta egiten zaio diru hori egitea ematea, nola bai, ba, bueno, ez dakitelako betikoa da, ez? Ez dakite erakunde serioa zean, dire dirua iritsiko da, ez da iritsiko, pixka bat beti
horrekin,
zuda hori horregoten.
Horren inguruan, oraindik, zuek somatzen duzu egun mesfidantza, kako txantartean, asko dagoela?
Bai. Bai, azkenean, bai, jendeari kosta egiten zaio, ez? Orduan askotan, guk horrelako kanpainak eta abian jartzen ditugunean, jendeak telefonoz deitu egiten gaitu, eta esaten dugu, haizue, ba, benetan hau zuek martxan jarri dezue, edo benetan hau egin behar dezue, edo nolabait ziurtatu egin nahi du. Bai, oraindik badago, bai, hori duda hori edo airean, bai.
Gertukoak izatea ere horrek abantaia txiki bat ere suposatzen du, Ainhoa, ezta? Alegia, bueno, ez zarete elkarte oso oso handi bat, proiektu handiak abian eta martxan jarri dituzuten, hori bai, baina bueno, askotan ere gertuagokoak izate horrek ere, bueno, ba, ematen du segurtasun txiki bat, ez? Eta zuek ba behar den bezala ezagutzeko eta gainera, jakina da zuek lortutako ba pausu horrela pausu guztiak ere, bueno, ba, sare sozialen bitartez, gero gurekin partekatzen duzue eta bueno, badakigu gutxi ez, egindako, ez, ekarpen txiki horrek izan duela. Ba, izan da, azkenean erein txiki bezala, ez, jarri dugu, eta gero, bueno, horrek bere tekina eman du.
Bai, saiatzen gara egiten ditugun proiektu guztiak nolabait zabaltzen.
Zabaltzen, eta bai.
Sozialetan, bai, gure webgunean, horregatik nahi dugulako jendeak ikustea, ba, beraiek eman duten dirua edo egin duten duaintza iritsi egiten dela, proiektuak egiten ditugula eta hori dena aurrera joaten dela. Ordu, bueno, azkenean gure bide bakarra da jende hori konfidantza hori edo emateko.
Egun kideren bat edo bertan da, Senegalen da, ze hori Xebasekin eraipatzen genuen?
Momentu honetan COVID-en garaiarekin ez oain dela gutxi arte sartzeko ere arazo asko zeuden, han ez dago inolago ziurtasunik gu erean eskutsatzeko, ez? Orduan ez dugu eskutsatu nahi eta ez gara ere eskutsatu nahi, orduan, bueno, momentu honetan txertoen asuntoarekin anola gabiltzan, bai intentzioa daukagula aurten, ziurren negu aldera, urria, azaro aldera, joatea bitartean egiten dituguna da, bueno, ba, edukiontziak eta bidali, osasun materialakin eta gainontzeko gauzekin, eta bueno, beraiekin bai kontaktuan gaudela aldiro, eta bueno, pixka bat gainean gaude.
Hori da, han gutxienez ere noski, ba, zuen ordezkari batzuk eta bitartekari batzuen esker ere, bueno, ba, hemendik ara iristen den hori guztia, behar den bezala, ba, kudeatzeko, banatzeko, eta horrela xe, antolatzen ari zarete, gaur egun, ez dago lako, bestelako aukerarik, ez?
Ba, igukan gure kontaktuak baditugu, bertako jendearekin, ikastetxetako zuzendariekin, eta bueno, horrela pixka bat moldatzen gera, den antolatzen dugu, eta momentuz nahiko ondo.
Bueno, eta nola lagundu dezakegu? Zeren esan dugu, bueno, ba, egungo teknologia baldintza berrietara egokitzen ari garela, ez? Eta horri esker, guk egin dezakegu ekarpentxo norberak nahi duena, baina modu oso erres batean, ez da inoa?
Hori da, bai, bueno, nik uste dut gaur egun ja bizuma gehienok erabiltzen. Bankuen berezko aplikazioetan integratuta dagoen zerbitzu badala, eta zerbitzu horren barroan atal txiki bat egoten da gobernuz kanpoko erakundei dirua edo bidaltzeko.
Bai.
Orduan, bueno, bertara sartu eta gure kodea 0901 jarri, edo kelesenza izena bertan jarri, eta bueno, guri dirua bidaltzeko modu oso erraza bada. Azkenean jendeak pentsatu behar du, ez dala diru mordo bat zergatik eman behar. Azkenean 10 eurokin Afrikan gauza asko egiten ditugu, eta orduan euro bat, 2, 3, 5, 10, 200 berdin dio. Pixkanaka multzoa handitu egiten dela, eta bueno, dena ongi etorria izaten dela.
Doaintza, kanpaina hau, edo honek epe mugarik edo baldu, ze abian jarri zenuten, edo eta hilabeteak iraungo ditu honek?
Bai, ez du mugarik, zeren aipatu dizuetan bezala proiektu mordo bat dauzkagu gainean,
horregatik
horiek kostua ere handia dute, orduan aurten hori dena, aurten gure proiektuen aurrera mateko aurtengo urtea daukagu, eta bueno, bai, hau jarraian egingo dugu, osak ez da momentu puntual honetako kanpaina bat, baizik eta urtean zehar, ba, irikita egonko den zerbait.
Ondo, ba, beraz, norberak bere doaintza egin dezake, bizun bidez, esan dugu, 0-19, 0-1 kodearekin, edo bestaldere, Ainhoa esan duzu, keliesensa jarrita ere horrekin balio duela, ez da?
Bai, keliesensa jarrita hor aterako zaie kodea, eta horrekin nahikoa da.
Bueno, ba,
ala ere norbaitek dudaren bat baldin badu ere, gure webunean sartu eta bertan dago dena azaltuta eta dena jarrita.
Informazio guztia keliesensa.org-en aurkitzen dugu, egia da. Ondo adierazita eta behar den bezalako, ba, bueno, ba, zalantza txiki batzuk ere baldin baditugu, hortxe guztiak, ba, argituko dizkigu zu, Ainhoa, ba, bueno, badakizu, hementxe tarteka zuekin bat egiten dugula eta halaxe jarraituko dugu. Beraz,
nahi duzuenean.
Entzulei animatuko digu, ekarpentxo txiki bat egin dezaten, eta esan duzu moduan, azkenean pentsa, ba, 10 eurorekin zenbat gauza egin daitezken, ez da? Edo eta 5 eurorekin, ez?
Bai, edo zein gauza ongi etorria da, eta gauza asko egiten ditugu diru horrekin, Afrika beste mundua da, eta benetan gaizki daude, orduan edo zein laguntza, oso handia da.
Bueno, ba, aipatu ditugun proiektu guztiak ere aurrera ateratzen laguntzeko, orain artekoak ere aurrera ateratzeko nahiko lan ere izan duzula, esango dugu, ez da inoa, baina bueno, hoiek gauzatu dira, beraz ba, etortzeke dauden horietarako ere, venga, ba, eskutsua botako dugu guztiok, ekarpenak egingo ditugu eta entzuleak animatuko ditugu. Ba, Ainhoa Montes, eskerrik asko, hemen gaur gurekin izateagatik eta ez da dira azken egualdi izan, bale?
Zuei, mila esker.
Segiendo, zaindu,
bai. Venga, bai, berdin, agur.
Urren arte, agur.